Timoty faharoa toko fahatelo.
Fa aoka fantatrao izao, fa ny parany any dia hisy andro mahory. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina, miteny ratsy, tsy manoro ray sireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tia ny tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tia ny fafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, nefa nandany heriny. Ireny koa dia halaviro. Fa isan'ireny izay misokosoko miditra ny an-tranon'ny sasany ka mahalasa ho babin'ny vehivavy adaladala, vesaran'ny fahotana, entin'ny filana maro, mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Ary tahaka ny nanoeran'ny Jana sy Jambra any Mosesy no anoheran'ireo koa ny fahamarinana, dia olona maloto saina sady tsy manam-pinoana marina. Kanefa tsy androsy intsony izy, fa ny adalany dia haseho amin'ny olona rehetra tahaka ny an'ireo koa.
Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondratenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, ny nanenjehanahy, ny fahoriana izay nanjoahy tany Antiokia, tany Ikonioma, tany Listra, dia ny fanenjehana izay niaretako, ary ny tompo na afaka tamin'izany rehetra izany. Eny, izay rehetra teo velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, izay ao amin'ny Kristy Jesosy, dia henjehina. Fa ny ratsy fanahy sy ny mpanoloky kosa dia handroso hiaratsiratsy kokoa sady mamitaka no fitahina. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra ny anaranao sy nampinonanao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fony voazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasokoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsihana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra.